کاک سلاح جارێکی تر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەر وەکو دەبینین و زۆری میدیەکان جیهانیش باسی دەکەن، حکومەتی تورکیا لە چەندین بەرەوە لەگەڵ کوردە لە شەڕ و پێکدادانداە. ئەوە لە باکوور لە زۆری شارەکاندا دەستگیرکردن و ئێستاکەش لادانی شارەوانەکان لە سنووری باکوورەوە بگرێت تا قەندیل لەگەڵ گەریلەکاندا لە شەڕدایە و ئێستاکەش هاتنە ناو سووریە و هێرشبردنە سەر بنکەکان شەروانان. هەروە بەردەوامە، تا چەند ئەم کردارانەی تورکیا چوارچوەیەکی یاسایی هەیە؟
بله، لەگەڵ سلاو بۆ ئێوە و بیسەرانی دەنگی ئەمریکا، تورکیا بێگومان لەو چەند ساڵی ڕابردوودا سیاسەتێکی پڕ لە ئاڵوگۆڕی لەسەر کورد هەبووە. ئەو سیاسەتەش ئەوە بووە کە لە ڕێگای جۆراجۆرەوە پێشی مەسەلەی کورد و پێشکەوتنی ئەو مەسەلەیە لە سووریە کوردستانی ڕۆژاوە بگرێ. ئێستاش دەبینیم کە چەندین جار بەرەی خۆی گۆڕی لەگەڵ وڵاتانی ناوچە، لەگەڵ بەرەی سوننە بوو، هات بۆ لای بەرەی شیعە لە ناوچەکەدا، هەر بۆ ئەوەی کە بتوانێ جێپێک بوو خۆی بکاتەوە و پێشی مەسەلەی کورد بگرێ. هەموو ڕێگایەکی تا ئێستا تاقی کردوتەوە. ئاخر شتی کە تاقی کردەوە گرتنی شاری جرابلۆس بوو، کە لێرەشدا دیسانەکانی تورکیا بڵین لەگەڵ هاوپەیمانەکانی خۆی لەگەڵ هیچ کام لە بەرەکان سەد لە سەد هاوکاریەکەی استراتیژیک نییە، واتە نە لە بەرەی سوننەدایە نە لە بەرەی ئەمریکا و هاوپەیماناندا بەتەواوی دەگونجێ. بەڵام لە هەردوو بەرەدا هاوپەیمانێتی دەکرێ بڵین تاکتیکی هەیە، واتە هەم لەگەڵ رووسیا و ئێران و تەنانەت لەگەڵ بەشار ئەسەد لە هاوپەیمانێکی تاکتیکی دایەتاوە. هاوپەیمانێکی ناتوانێ استراتیژیک بێ، ناتوانێ درێژخایەن بێ، هاوپەیمانێکی کورد خایەنە. و هەروەها لەگەڵ ئەمریکاش هاوپەیمانێتیەکەی لە چوارچێوای هەرەشەدایە، واتە تورکیا هەرەشەی کرد کە بەرەی خۆی دەگۆڕێ لەگەڵ رووسیا بەرە پێک دێنێ. ئەمریکا بۆ ئەوەی کە پێش لەو مەسەلەیە بگرێت جۆرج بایدن هەستا چوو بۆ تورکیا و توانیان بە هەر جۆرێک بێ تورکیا لەگەڵ خۆیان بێڵنەوە. من پێم وایە هەرەشە و گوڕەشەی لە گۆڕێدا بوو لە ژێر پەردەی دیپلۆماتیکدا بۆ ئەوەی تورکیا بتوانێ ئیمتیازاتێک بەدەست بێنێ، ئیمتیازیان کەدایە بچێ بۆ جرابلۆس. ئێستا کە چۆتە جرابلۆس، ئەمریکا ناڕزایەتی دەرکردکەوە بە هاوئاهەنگی هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکا ئەو شتە ڕووی نەداوە. بەڵام لە جرابلۆس تا ئێستا نازانین تورکیا ئایا دەیهەوێ زیاتر بڕواتە پێش یان دەیهەوێ هەر لەوێ بمێنێتەوە. ئەوەی کە دیارە تورکیا گیری کردووە، چونکە ئەو توانایی نییە، ئیجازەی پێ نادرێ کە بە شێوەیەکی فڕۆکەکانی خۆی بخاتە کار کە بتوانێ بە تەواوی هێزەکانی کوردی سووریا بۆمباران بکات، واتە ڕێگای ئەوەی پێ نادرێ بۆمبارانی چڕوپڕ بکات. بەڵام تا ئێستا ڕێگایان پێداوە کە چەند زەبرێکی بچووک لە کورد بدات. ئەو زەبرەی ئەم بڵین ئەو زەربەیەی کە لە کوردی داوە زەربەیەکی گەورە و استراتیژیک نییە. ئەو جار ئەگەر لە جرابلۆسیش بمێنێتەوە لە ڕێگای بابەوە و لە ڕێگای باشووری جرابلۆسەوە کوردەکان دیسان دەتوانن پێشڕەوی بکەن، یعنی بۆ تێکەڵکردنەوەی کانتۆنەکان، چون ئێوە هەروەک دەزانن مەسەلە ئەوە بوو کە پێشگیری بکات لەوەی کە لە ڕووی جوگرافیاییەوە کورد بتوانێ خاکی خۆی تێکەڵ بکاتەوە و ئەوە بێتە مەترسی پێکهێنانی ئیقلیمێکی کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕۆژاوە.
کاکە سەلاح، لەو بڕوایدا تورکیا بتوانێت لە دوو بەرەدا شەڕ بکات، هەم لە شەڕی کورد بکات لە باکوور و هەمیش لە ڕۆژاوە؟
من پێم وایە مەسەلەکە ئەوەیە تورکیا لە ڕووی نیزامیەوە دەتوانێت ئەو شەڕە بکات. بەڵام بەحسەکە ئەوەیە کە لە سووریا چەندەی ئیجازە پێدەدرێ، واتە تورکیا ئەگەر چرای سەوزی ئەمریکای لەگەڵ بێت، بێگومان رووسیا داواکاری جیاوازی هەیە لە ڕووی استراتیژیکەوە. رووسیا دەیهەوێ لەگەڵ تورکیا پێک بێ لەسەر مانەوەی ئەسەد، ئێرانیش هەروەها، واتە بەتایبەت ئێران مەسەلەکەی ئەوەیە کە ئەوانە زۆر بە هاسانی حازرن کورد بفرۆشن یان بڵین گاڵتە بە کورد بکەن، یان مەسەلەکان تاکتیکیە لەگەڵ کورد. بەحسەکە ئەوەیە کە تورکیا ئیجازەی پێ بدرێت کە بتوانێ سەرکوتی کورد بکات، بەڵام بە شەرتی بە مەرجی دەستبەرداربوون لە هێزە ئیسلامیەکان. بەس تورکیا ئەم کارە ناکات. لەگەڵ ئەمریکاش ئاینی مەسەلە لە گۆڕێدایە، واتە تورکیا کاتێک دەبێتە هاوپەیمان کە دەستبەرداری هێزە ئیسلامیەکان بێ، چون استراتیژی ئەمریکا ئەوەیە کە لە سووریادا ناوچەی نە ئەسەد نە ئیسلامی بەهێز بکات. ئەو ناوچەیەش ناوچەی کوردە، یعنی لە ڕووی استراتیژی شەرەوە تورکیا بە بڕوای من کێشەیەکی گەورەی هەیە. کێشەکەژەوەیەکە لەگەڵ استراتیژی ئەمریکا ناگونجێ بەهۆی وەیکە دەستێوەردانی تورکیا دەبێتە هۆی بەهێزکردنی هێزە ئیسلامیەکان، دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ئەحرار و شام و فەتح جەیش و ئەو هێزانەی نوسرە و چەندین گروپی دیکە بە ناوی جۆراجۆرەوە کەوانەی جیاوازێکیان لەگەڵ داعش نییە و ئەمریکا و هەروەها
ڕوسیە و هێزەکانی کاکە سەلاح باسیەوەت کرد بەڵێ لەشکری تورکیا لە توانایدایە لەو بڕوایدا نیەن گواستنەوەی ئەم لەشکەر لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر تێچوونێکی هەیە. ئایا ئابووری تورکیا توانای خەرجی ئەو گواستنەوە لەشکەری هەیە؟
بەڵێ، من پێم وایە تورکیا حازرە بە هەموو بەهایەک بزاد ئەگەر ئیجازەی پێ بدرێ و ڕێگای پێ بدرێ و ئەوەی کە لە جرابلۆس ماوەتەوە هۆیەکەی من پێمایە لەوەدایە کە ڕێگای وی پێنادرێ هێرش بکاتە سەر شوێنەکانی دیکەی کانتۆنەکان. تا ئێستاش لە ڕێگای بڵین تۆپخانەوە هەروەها لە ڕێگای فڕۆکەکانیەوە چەندین جار هێرش و حملەی کردووە و هەموو جارێش ئەمریکا داوای کردووە کە و دوو هێزە پێک بێن. بەڵام سیاسەتی ئەمریکا ئەوە نییە کە ڕاستەوخۆ لەو کێشەیەدا پشتیوانی لە کورد بکات و هەروەها ڕاستەوخۆیان چرای سەوز بدات بە تورکیا. من هەروەکو پێشتر گوتم تورکیا ناتوانێت ڕزایەتی ئەمریکا بەدەست بێنێ بۆ ئەوەی کە هێزە کوردەکان لەناو بەرێ لە ناوچەکەدان هێرشیان بکاتە سەر. ئەوەش بۆ تورکیا زۆر گرینگە. هەروەها ناتوانێت ڕزایەتی ڕووسیاش بەدەست بێنێ بەهۆی ئەوەی کە دەستبەرداری هێزە ئیسلامیەکان نییە و بەهۆی ئەوەی کە رووسیا و سووریەش لەسەر مەسەلەی تەواویەتی خاچی سووریە پێداگری دەکەن و پێیان خۆش نییە هێزی تورکیا بە شێوەیەک بێ لەوێ ناوچەیەک لە ژێر کۆنتترۆڵیدا بێ. لە پێشداش لەگەڵ ناوچەی حریمی ئەمنیە، واتە ئەو ناوچەی کە تورکیا داوای دەکرد، ئەمریکا موافقەتی نەکرد. مەبەست لەوە چ بوو؟ مەبەست لەوە ئەوە بوو کە ئەو ناوچەی سنووری تورکیا و کوردستان، واتە کوردستانی ڕۆژاوە، کە سنوورێکی درێژە بخرێت تا ناوچەی ئەمنەوە و لەوێدا تورکیا ببێتە کارکتێرێک یان یاریکارێکی کە دەورێکی سەرەکی دەبینێ. ڕێگای ئەوە بە تورکیا نەدرا، موافقەشی لەگەڵ نەکرا. ئێستا لە ڕووی زەویدا توانیوێتی بچێتە پێشێ. لە ڕووی زەویشدا کوردەکانی سووریا گەورەترین هێزی سەرزەوین، واتە هەتا تەنانەت ئەوەی کە لە ڕووی زەویەوە تورکیا سەر بکەوێ جێگای گومانە. بەڵام تەنها ڕێگای تورکیا بۆی کە کوردەکان شکست بدا ئەوەیە کە ڕێگای پێ بدرێ هێزی هەوایی فڕۆکەکانی تورکیا بە چڕی بەپڕی بۆمبارانی کورد بکەن. ئەو ڕێگایەشی دیسان پێ نادرێ. هەروەک گوتم ئیستراتیژی ئەمریکا ئیستراتیژی نە ئەسەد نە ئیسلامیە، بەڵام ئیستراتیژی تورکیا کەڵگوەرگرتن لە هێزە ئیسلامیەکان بۆ سەرکوتکردنی کوردا. ئەوەش دەکەوێتە دژایەتی لەگەڵ ئیستراتیژی ئەمریکاوە و لەولاشەوە لەگەڵ ئیستراتیژی ئێران و رووسیا و بەشار ئەسەدیش ئێستا هاوپەیمانێکی تاکتیکی هەیە، واتە کاتیە، هاوپەیمانێکی ئیستراتیژیک نییە. بەڵام کورد لەگەڵ هەردوو بەرە دەتوانین بڵین لەگەڵ رووسیا هاوپەیمانەکەی تاکتیشیە، لەگەڵ ئەمریکاش هیویش هەردیسان دەبێتە شتێکی تاکتیشی. بەڵام مەسەلە ئەوەیە گەورەترین هاوکاری بەرەی زەوی کوردە، چونکە کورد استراتیژی نە ئەسەد نە ئیسلامیەکان دەباتە پێشێ و هەرچی کورد بەهێزتر بیا ئەمریکا لە ڕووی استراتیژیەوە بەو ئامانجەی خۆی کە هێزی ئەسەد بچووک بێتەوە و هێزی ئیسلامیەکان بچووک بێتەوە نزیکتر دەبێتەوە. کەوابێ لە ڕووی استراتیژیەوە من پێم وایە بەرژەوەندی ئەمریکا لەوەدایە کە یارمەتی کورد بدات نەک تورکیا. بەڵام ئەمریکا ناتوانێت دەستبەرداری تورکیا بێ بەهۆی هاوپەیمانەتی لە ناتۆدا، بەهۆی وەی کە نایهەوێ تورکیا بەرەوبەرەی رووسیا بڕوا، بەهۆی بەرژەوەندی استراتیژیکی کە تورکیا لە ناوچەکەدا هەیەتی بۆ پێشگیریکردن لە رووسیا، بۆەوەی کە تورکیا هێزێکە لە باشووری رووسیا هەڵکەوتووە، ئەو هێزە دەبێ هاوپەیمانی ئەمریکا بێ. لێرەدا کورد دەبێت دیپلۆماسی خۆی زۆر هوشیارانە تەنزیم بکات بۆ ئەوەی کە لەو دۆخە بڵین سیاسیە کەڵگوەرگرێ، بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ئەمریکا هاوپەیمانێتیەکەی خۆی بەردەوام بکات. هەروەکو دەبینین لە کۆتایی سەرۆکۆباری ئۆباما داین بە زووی سەرۆکۆمار لە ئەمریکا دەگۆڕدرێ و ئیحتیمالی وەی کە استراتیژی ئالوگۆری کێدا بێ پێک بێ لەسەر شەڕی سووریا هەیە. هاتنی خانمی کلینتۆن دەتوانێت هێندێک لە ئالوگۆر لەو وەزعەدا پێک بێنێ ببڕوێن.
کاکە سەلاح، تورکیا ئەگەر بێت و هەر ناوچەیەک داگیر بکات، تا چند دتوانی لویدا بمینیت و دستی بسر دا بگرید؟ اول رو یاسایی و پیشلی نیه و نانچه دخانه دا گیر کردن و؟
بله اول راسته بلام وضع سوریه به حد شواه و اویا و هر وکو دبینین ترشیه بویا خوی نیزی کرده و ایران و سوریه با اوی که لگل همو برکانی که لو شردن لحاو پیمانه تیشی بلین مانناوندی یا هاو پیمانه تیشی نسبی دابد و تا ترشیه هر وکو فروککانی نیدتوانی لترسی فروککانی روسیه لآسمان به هر باو شوه نیدتوانی هزی زویش بنیره دیسان ترسیه بو بلان وقتی که لگل ایران و روسیه پیکات او من پی مای ایران هاندر بو لو مسئله دا که پیکاتن بینی اسد و روسیه بکاد او پیکاتنان پیکرد با ترشیه بو اوی که هزی کرد که اوان لیده ترسین بربستی لپیش دابنین محدودی بکن و مهاری بکن پیشی بگرن او کلکان لترشیه وردید دیاره کرد با روسیه او گرینگ آیتی نیه واتا نه دوشمن آیتی هیا نه دوست آیتی هیا بلام مسئله روسیه معنوی اسده لیره دا سیاستی اسدی جوایه که او خاچی سوریه به هر شوایه به بلین بپارزه و ایستا که ترسیان لإسلامیکان کمتر بوتوا برنامه اویان هیا که کردکا بچوب بکنه و بلام هر وکو دیتت فروککانی اسد حسکان بمباران کرد امریکا پیشی گرد و تا رگان پینده که سوریا با هاوکاری روسیه یان ببه هاوکاری روسیه دریجه با بمبارانی با بردمانی کردکا
اما بله. نورانی ترکیه امریکا تنانه که ای کرد چه کاریگری لسر آینده ترکیه و ترکیه برو کیو دباد؟
کاریگری زور خرابی هست که جانی یعنی کاریگری که لوا داره که ترکیه با اوی که پیشی به حزبونی مسئله کرد بگری ام سیاست دکه ام سیاست باید دکه که به حزبونی پککه و هاوپیمانکانی پککه و کویه پگه و یه پجه و هزه کردکانی سوریه بچوک بکاته و پیشی ببریه بلام کاریگریتی اویه که کردستانی ترشیه به تواوی دخاته دیجی ترشیه و واتا دگل اویه که کردی سوریه ده بیتا دیجی ترشیه کردکانی نوخوی ترکیه دولتی ترکیه و کو دشمنی خوان چاولی دکن و هر وقت دبیدین دولتکش دوای او کودتایا ریوشوینی خوی گوری و واتا ترکیه استا او دولتی اردوغانیستی بلین حزبی دادو گشه پیدانی جاران نما و آلو گورا کجاویا لگل کمالیستکان یکی انگرتوا دوای کودتاکا لگل جهپا و مهپا و هیز ناسیونالیستکان و حزبی دادو گشه پیدان ستراتیجی شی هاو بش دبن پیشه لسر یک پرچم یک نتوا یک دولت واتا هاتون و سر او رباز کونی آتا تورد اوش دبیتا هوی اوی که تواوی او امید و آواتی که هبو با پیکاتن و پروسی زندو کرنوی پروسی صلح و آشتی او هموی لأستادا لناو بچید من پیم آیا ترکیه گمه چی زور او دکد چونکه ولاته چی که 16 میلیون 17 میلیون کردی هیا دبوایا بجور یک سیاستی هیور کرنو و آرام کرنو خلقه که بگریت پیش لدبای کودتا کدا و هر وحا بتوانه دیسان بشوه چی پروسه اشتی زندو کاتا و بم رگاه دا ترکیه ام پروسه دنیجه بیدگلوی هیچ امیده چیشی نیه ترکیه که بتوانه سرکوت نگل کردستان سوریه یا سوریه دا بدست بینه هر وکو دبینین بایش سیاستی دروی توشی زیگزاگ و آلوگور و سرلیشه واوی چی تواب بواتا ایو کچاوگ لسیاستی دو سال رابردو یعن سالونی وگ رابردو لترکیه لناوچه و لجهان دابکن دبینین که ترکیه هر بدوری خویده خلاوتا وکو کسی چی یاری نزان که مرتب بردوام میدان یاری که دا گوره هاو پیمانکانی دا گوره بردوام برای خوی دا گوره و اوش هموی نشانه سرلیشه واوین و اوی که آسوی چی دور و دریجی نیه بو اوی که لکردستان سوریه دبیت سپر و هر وحا پروسه صلح و آشتیش تواوی کەوتوەتە مەترسی مەگەرەوەی کە سیاسەتی خۆی لەسەر کوردی سووریا بگوارە، چون تورکیا بە دوژمنایەتی لەگەڵ کوردەکانی سووریا دوژمنایەتی کوردی نێوخۆشی بە تەواوی بەدەست دێنێت، چون ئەو دوو بەشە بەڕاستی لێکجوێ نین. واتە کوردی تورکیا بە تەواوی پشتیوانی کوردی سووریایە، و کاتێک دەوڵەتی تورکیا ئەو دژایە تێدەکا، کاردانەوەیەکی زۆر نێگاتیڤی هەیە لەسەر کوردەکانی باکوور.
صلاح عباسی لێکۆڵەر و چاودێریکار و واری ڕامیاری، زۆر زۆر سپاس.
منیش سپاسان دەکەم.